Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 21 година. У студії Ольга Караткевич. Вітаю, головні теми дня. Завтра у Росії вибори у Державну Думу. Білоруські опозиціонери і правооборонці говорять, що політичні процеси у Росії нагадують події у Білорусі. Справа активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артура Фінкевича передадена у суд. Сьогодні Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Поводу звісток на 1 листопаду в Україні зареєстровано 8557 випадків ВІЧ-інфекції. З 1 снежня у Мінську спиняється праця виносних лотків з плодово-огороднінової продукції. Сьогодні Білоруському Хельсінському комітету сповняється 12 років. Гэта да інше після новин.
У ефірі «Свобода» у пражскай студії новіна Олена Струва «Сьогодні у світі». Аварийный участок Донецкой шахты имя Засядьки, где сегодня отбылся черговый выбух, вырашено зачинить, поведомил вице-премьер Украины Андрей Клюев. У России сегодня так званый день тишини перед выборами у Держдуму. Забороненная любая агитация, заборона распавсюдживается и на день голосования 2 снежня. Опозиційна коаліція «Інша Росія» буде й надалі проводити марші незгодних, заявив один з керівників організації, лідер об'єднаного громадянського фронту Гарри Каспаров. Напередодні він вийшов на волю со спецприйомника управління внутрішніх справ Москви на Петровці 38, де поводлі присуду провів под арештом 5 суток. Представники 5 країн, сталих чальців Ради безпеки ООН, а так само Німеччина, проводять сьогодні зустрічі у Парижі, діяли обміркування далейших заходів у дочиненні до Ірану у зв'язку з його неядерної програмою. Учорішні перемови поміж знішньополітичним координатором Еврозв'язу Хав'єром Соляном і іранським представником Джалілі завершилися безвиніково. У Судан прибули два британські політики-мусульмани, яких визволять наставницю англічанку Джиліан Гіббонс, яку обвинувачують у образі ісламу. У полосі Газа у виніку ізраїльського ракетного удару загинули 4 бойовики Хамас. Президент Венесуели Уго Чавес закликав суайчинніку проголосувати за поправки до Конституції у ході завтрашнього референдуму. Турецьке військо провело операцію супроть курдських сепаратистів на півночі Іраку. На межі з Іраком тепер знаходяться 100 тисяч турецьких військовців. Найменше 14 цивільних жихарів загинули у виніку атаки бойовиками Аль-Каїди вёски неподалёк від іранського центру Бакуба. Серед забитих 4 жінки і 3 дітей. В Україні забиті політтехнолог парламентського блоку Владимира Литвина Олег Шарамет. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Вольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. І головная тема – у неделю у Российской Федерации пройдут черговые выборы у Державную Думу, Нижнюю Палату Парламента Украины. За их ходой сошить белорусские политики и политологи. Что яны думают про выборшую кампанию у соседней краине, як выники выборов могут отбиться на ситуацию в Беларуси? Владимир Хлот.
Депутат Палаты представников попереднее скликания Сергей Скрабец говорит, что опошние деяния российской улады нагадывают ему ситуацию в Беларуси.
На жаль, на сегодняшний час там, на мой погляд, не ідуть ті процеси по захопу влади, які відбувалися у нас у 96-му році і у 2006-му році. Відомо, що йде істерія і нагнітання культу лічності самого Путіна, те, що ми проходили на наших усіх білоруських з'їздах і так само на останньому зібранні Білорусі. Якщо були раніше у нас надії на Росію як на демократичну країну, яка допоможе нашій боротьбі з нелегітимним режимом Лукашенка, то ці надії зникають. Ну, вже зараз можна сказати, що вибори не будуть демократичними, бо і фальсифікації, і все те, що робиться у нас на виборах в нашій країні, то і відбудеться у Росії.
Сябра Сойму партії БНФ, депутатка Верховного Совету Білорусі 12-го скликання Галина Семдянова, каже, що вона не буде відсочувати російські вибори.
Мені це не цікаво, бо те, що не допустили назиральників, то, що обмежування, це говорить про те, що Росія черговий раз на некі хитрики ідеї. Мені це не цікаво. Я просто довідаюся об виниках виборів. Это будет цікаво, чи справдилися мої меркування на конт гэта.
Депутат Палаты представников Сергей Гайдукевич твердить, что он робит вельми серьезный анализ выборов России. Он упевнен, что «Одиная Россия» отримает на выборах конституційну більшиню.
Єдина Росія становиться не просто владельцем законодательной власти. Єдина Росія становиться владельцем законодательной, исполнительной и всех других властей. Совершенно очевидно, что премьер-министр – это Единая Россия, президент – это Единая Россия, министры все – это Единая Россия. Мы стоим перед новым фактором, который происходит в России.
Сергей Хайдукевич лечит, что белорусским политикам потребно хутенько отреаговать на российские подеи.
Мы можем столкнуться с очень интересной ситуацией, когда наш министр промышленности или наш министр энергетики, разговаривая с аналогичным коллегой, просто услышат в ответ: «Вы знаете, я член Единой России, и там на высшем совете будет решаться». И это совершенно очевидно, что так и будет.
Шеф-редактор газеты «Новый час» Алексей Король говорит, что за российскими выборами он будет сочить с просовного обовязку.
Вынег этих выборов уже по сутности давно предсказаны и чекаемы. Единая Россия по сутности повинна там взять большесть и, максимум, она вот большесть у 2/3. То есть сценарий, який разыгрывался перед выборчей кампанией, такую мету як бы вызначал. Але самый головный вынег это будет политичный. Это то, что названо коллективным Путиным, это парламент и выконавшая улада будут працавать у одним накерунку.
Сказав Алексей Король. Уся оперативная информация об выборах у Российскую Державную Думу у эфиры на Радио Свобода у неделю.
Российские выборы стали яскравым показчиком изменов, что отбылись у политической системе усходней суседки Беларуси. У чем адрозненні, у чем подобенство выборов и политических систем у Беларуси и России? Який уплыв на двухбаковые отношения зробить те перемены у России, которые были засвечены тамтейшими выборами? Над этими темами у праским акценте разважают шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, редактор аналитичного бюллетеня компании «Белопан» Александр Класковский и политолог Сергей Николюк.
Выборы у Российскую Державную Думу у эфира Радио Свобода у неделю у передачи «Праский акцент». Так само вы почуете, как белорусы, что живут у Российской Федерации, голосовали. Так само вся информация на нашем сайте www.svoboda.org. Ну а у ранешнем живым эфире у понеделок о 7 године первый анализ выников выборов у Российский парламент, хвали и интернет-свободы. А зараз наше опытание. Чем розница и чем подобные выборы у России и у Беларуси? Сегодня отказываюсь палачане.
Я лічу, что розница в выборах, которые проходят в нашей стране и в России, то, что Россия имеет мощную оппозицию, якая имеет некий час у эфира, на телебачении, на радио. Можно отзначить некую связь с нашими выборами в том, что можно ведать, кто переможет.
Агульное то, что выник заходя вядома, как у нас, так и у России. Але ж там еще не додумались до поголовного попереднего голосования, те глашения, как у нас кажется. Ну, или ж, напевно, наступные выборы. Выборы в России уже не будет никакой розницы. Я на нас догоните.
Мы разом что в России, что в Беларуси? Однольковы.
Общего шума много, наверное. Никакого толка. Больше ничего не знаю, пока что не могу сказать. Так понимаю, что запланировали там сверху, то и будет. И наши мнения эти на выборах высказаны не имеют никакого значения абсолютно. Наверное, общность в этом.
Не бачу особливо некой розницы помеж выборами в Беларуси, в России. Но лишь сдается, что, ну, может, все ж таки у России больше свободы.
В России победит сама Единая Россия. В Беларуси Лукашенко. Это вообще.
Политикой не интересуюсь. Я не хочу на эту тему говорить. Я от нее слишком далеко, слишком от нее устала.
Коли своим своякам и знакомым у России 5-7 годов назад я сказал, что Россия идет, в принципе, по тих напрацеванных схемах, моделях, которые опробовываются в Беларуси, то люди рогатали у твар. На сегодня только слепые не бачат, что у России усталевывается эта самая вертикаль и иншие схемы, которые уже поспехово у двух костях працуют на Беларуси.
Особливой розницы не бачим.
Чем розница и чем подобные выборы у России и у Беларуси, вы чули опытание у Полоцку.
Першага па 10 снежня будзе адбывацца візіт Вашынгтон дэлегацыі беларускай апазіцыі з 7 чалавек, у складзе якой будуць Александр Мілінкевіч, Анатолія Беська, Павел Свярынец, Сергей Калякін. 6 снежня яны прыйдуць у Вашынгтонскую студыю нашага радыё, дзе мы будзем гутарыць з імі як пра папярэднія вынікі іх паездкі, гэтак і пра шляхі Беларусі і беларускага дэмакратычнага руху. Далучайцеся да размовы. Досылайте свои пытания сябрам делегации по телефоне, праз СМС и электронную почту. Мы зададим ваши пытания под час радиомосту Прага-Вашингтон 6 снежня.
Я додам, что 4 снежня у Вашингтоне Хельсинская комиссия Конгрессу США ладит встречу с представниками объединенной белорусской оппозиции. Так поведомляется у прессовом релизе комиссии. Удельники белорусского боку Александр Миленкевич, Анатоль Лябедько, Энира Броницкая, Анатоль Ляукович, Сергей Калякин, Дмитрий Федорук и Павел Северынец. Хельсинская комиссия – это комиссия безопасности и сотрудничества у Европе Конгрессу США. Это державное агентство, которое ведет мониторинг выполнения умов заключенного акту Нарады о безопасности и сотрудничестве у Европе Хельсинского погоднения 1975 года, которые на себе взяли страны-члены ОБСЕ. У комиссию входят 9 сенаторов и 9 членов Палаты представников Конгрессу и по одним представнику от Министерства замежных справ, обороны и гандлю. Теперь комиссией керует Элси Хастингс. Ранее ее отшолил конгрессмен-республиканец Кристофер Смит, один из инициаторов акта об демократии в Беларуси. У худким часе у Венесуэли пошли працу национальная белорусская выстава. Поехать у Карака собирается около 300 человек. Побач с министрами, керуниками предприемства, навуковцами и журналистами официальных СМИ Беларусь будет представлять Ирина Дорофеева со своим театром. Спевачка подтвердила, что начала уже собираться в Латинскую Америку и навод выучая песни на испанской мове. Про это поведомляет Европейская радио для Беларуси. Ну а в неделю у Венесуэли отбудется референдум, инициированный президентом Уго Чавесом. Выником плебисциту может быть фактично пожитцовое президентство теперешнего керовника краины. На улице Каракасу выходят десятки тысяч человек с протестами, рассказывает Сергей Наумшик.
Уго Чавес заявил, что референдум будет вершиней ягоного знаходжання во владе и что, как он выказался, народ Венесуэлы поставить краину на шлях саправдного социализма. Это будет перемога над старой керующей классой, якая все еще контролирует значную частку экономики. А у тим, що перемога на референдумі відбудеться, Уго Чавес не сумняється. Президент просить народ прийняти 69 поправок до Конституції. Найбільш визначальне з їх – скасування обмежування у президентського терміну. Теперішня Конституція допускає тільки 2 терміни для одного чоловіка. А так само заміна виборів місцевих керівників на призначення їх президентом, допущальність цензури сродку масової інформації – махчимость конфискации приватной власности. Узамен Чавес обяцает и льготы для рабочего класса. Працовный день скорочается с 8 годин до 6, будут поширены социальные программы. Однако харизматичный Чавес с каждым днем сутукается с все больше активной хвали оппозиционного протесту. На этом тыдне больше 100 тысяч демонстрантов вышли на улицы Каракасу, выступаючи супраць конституционных пропановок Чавеса. Полиция сустрела их слезотечным газом. Великую роль у уличных акциях отыгрывают студентские активисты. Нарешті одна из наиболее поважанных у Венесуэле институций, католицкая церква, уступила у супрацтаяння с Чавесом. У открытым листе католицкие святары закликают громадянов уважливо поставиться до голосования, зауважаючи, что пропонуемые поправки концентруют уладу у руках президента. Святар Авідея Перес говорить. Поводле святого писання ми повинні поважати уладу, і ми гэта робім. Ми молимся за тих, хто ва уладі. Але улади існують для народа, а не народ для улади. Держава існує для народа і чоловічої супольності, а не особа існує для держави, для Чавеса. Уражение такое, что мандат президента краины теперь находится у командира эскадрону. И он хочет, чтобы мы все робили по воле загаду, как солдаты. Тем часом Чавес заховывает боевый настрой. Недавно в своем выступе он скритиковал лидеров оппозиции, особливо студентов, которые, как кличет Чавес, не представляют интересов народу Венесуэлы. Мы не можем допустить, каб гэтыя татавыя сынкі, гэтыя дзеткі багатых бацькоў, якія нараджаюцца са срэбнай лыжкай у роце, парушалі парадак на вуліцах Каракасу. Вось чаму тут рэвалюцыйны ўрад абараніць народ.
Вы чули голос президента Венесуэлы Уго Чавеса. У неделю у этой краине отбудется референдум, инициированный президентом, и выником плебисциту может быть фактично пожитцевое президентство теперешнего керовника краины. У эфира «Радио Свобода» я нагадаю наш телефон у Минску 266-39-52, аутоотказник уключены круглые сутки. Номер для смс-поведомления 391-22-24. Ну а зараз главная тема дня. Завтра у Росії вибор у Державну Думу. Білоруські опозиціонери і правоохоронці говорять, що політичні процеси у Росії нагадують події у Білорусі. А ось міркування депутата Палати представників, лідера Ліберально-демократичної партії Білорусі Сергія Гайдукевича.
Єдина Росія становиться не просто владельцем законодательної власти. Єдина Росія становиться владельцем законодательної, исполнительной і всіх других властей.
Справа активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артура Фінкевіша передадена у суд. Сувязь з політв'язнем Андреєм Клімовим знову припинилася. 1 снежня – сусветний день боротьби со СНИДом. Поводле звісток на 1 листопада у Білорусі зареєстровано 8557 випадків ВІЧ-інфекцій. Сьогодні Білоруському Хельсінському комітету сповняється 12 годов. З 1 снежня у Мінську спиняється праця виносних лотков з плодово-огороднінової продукції. Я нагадаю, наш телефон у Мінську 266-39-52. Ну, а зараз традиційне для суботи новини життя політичних в'язнів у Білорусі. Справа активіста «Молодого фронту» Артура Фінкевіша передадена у суд. Сувязь з політв'язнем Андреєм Клімовим знову припинилася. Дмитру Дашкевішу залишилося бути за кратами 3 місяці. Олександр Казулін, былий кандидат на посаду президента Білорусі, почувається дренно, про гэта кажуть сваякі в'язні. Далі Олег Грузділович.
Молодьовий активіст Артур Фінкевич по-ранейшому знаходиться у Могильовській тюрмі. Тим часом справа Фінкевича завершена і передадена у суд, повідомила знайомий активіста Людмила Асакулова. Ось що Людмила розказала для Радіо Свобода.
У понеділок він бачив з адвокаткою, там отримав від її некоторі матеріали по справі, призначили вже суддю, і є прозвище Крачик. І на початку тижня наступного буде відома дата суду, і через 2 тижні десь вже буде суд.
Поводле Людмилы Закуловой, Артур не скажется на умовы утримання. Нагадаю, активисты обвинователи в порушении режима отбытия покарания. Ранейший присуд, 2 года химии, Артур Фінкевич отримал за политичные граффити. Зараз активисту поражає еще до 3 года зняволення. Між тим, уже у снежні Артур Фінкевич мусил выйти на волю. На гэтым тыдні адбылося спаткання Александра Казуліна з жонкай, дочкамі і ўнукам Уладам. Апошні раз палітвязень бачыўся са сваякамі ажно ўлетку. Паводле Вольгі Казулінай, яе бацька адчувае сябе не лепшым чынам. У яго баліць галава, і ён слабы настолькі, што не ў стане займацца фізічнымі практыкаваннямі. Аднак былы кандыдат на прэзідэнта ні на што не скардзіцца і працягвае выконваць сваю працу. Штодня ён выдае вязням кнігі з турэмнай бібліятэкі, якую папоўнілі навінкамі ягоныя сваякі і аднадумцы з беларускай сацыял-дэмакратычнай партии громада. Вольга Казуліна розповіла про те, як напередодні спаткання яє, сестру Юлю і сина Влада обшукали міліціянти. Ось що Вольга розповіла про виніки перетрусу.
Забрали ножи, забрали мою записную книжку, чистую записную книжку. И когда я спитала, чому я не могу взять чистую, и они сказали, а там політична карта мира. То есть маразм на кожном шагу.
Нагадаю, Александр Казулін осуджений на 5,5 года зняволення поводле винувачення у хуліганстві і організації вуличних безпорядків. Своєї вини політик не признав і потлумачив переслід політичними причинами. Покарання былы кандидат на президента отбывае у Витебской колонии. За кратами спадар Казулін уже 1,5 года. Дмитрий Дашкевич мусить выйти на волю праз 3 месяцы. Лидера «Молодого фронта» осудили на 1,5 года зняволення и тримають у Шкловской колонии. В опошнім листе домов активист на здоровье и умовы не скардился. Нечакана знову оборвалася сувязь з Андреєм Клімовим, былым депутатом Верховного Совета, якого 3-м разом змістили за крати. Нагадаю, гэтым разом політика покарали за артикул в інтернеті. 2 тижні тому з'явилися звістки про переслід Андрея Клімова у мазырскай турме. Гэтыя звістки обвергли в адміністрації колонії. А вось сваякі повідомляють, що Андрей Клімов тему репресії у турме у своїх листах обыходить.
Расказаў Олег Груздзіловіч. Сёння ў Варшаве ў часе адкрыцця навучальнага года ў Акадэміі маладых дыпламатаў Александр Мілінкевіч, экс-кандыдат на пасаду прэзідэнта, ініцыятар руху за свабоду, быў ушанаваны ўзнагародай імя Казімежа Пуласка, рыцар свабоды. У часе ўрачыстай цырымоніі Мілінкевіч атрымаў копію афіцэрскай шаблі з часоў генерала Пуласкага з надпісам «Рыцар свабоды, доктар Александр Мілінкевіч». Спадар Мілінкевіч падзякаў фундацыі імя Пуласкага і акадэміі за гонар і подкреслил, что Польша, як ніводная іншая краіна свету, адчуваючи гістарычныя сувязі з Беларусью, дапамагае цяпер беларусам у барацьбе за дэмакратыю.
У наступным выпуску «Дому литератора» размова с белорусистом Сергеем Запруцким, разваги критика Ганны Кислицыной про книгу Богумила Грабала «Танцевальные годины для старейших и спрактикованных», а так само гуторка с поэтом Василем Зуйонком и его новые верши у авторским читанні.
Передачу слухайте далее у нашей программе после выпуска новин.
Мартиролёг свободы.
100 имёнов, 100 лёсов, 100 дён.
Галина Сабенина. Народилася ў 1938 годзе ў вёсцы Конюхі Бабруйскай вобласці. У 1945 годзе ў 7-гадовым узросце была асуджаная асобай нарадай як член сям'і здрадніка радзімы на 5 гадоў высылкі ў Абанскі раён Красноярскага краю.
100 имёнов, 100 лёсов, 100 дён.
Мартиролёг свободы.
От 1 вересня до 10 снежня.
Спісы ахвяраў доступныя праз сайт свабода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Ольга Короткевич. Я знов нагадываю наши координаты. Телефон у Минску 266-39-52.
Веру, что наша нация з'єднається у пошані.
Я веру у веру.
Я веру самі.
Веру у нашу молодь. А значить...
Верю, веру у святую будучиню Білорусі.
Сьогодні у передачі «У што я веру» відомий громадський дієч, театральний режисер Валери Мазинський.
Як хочеться, каб той, аб чим ти марив, тішив себе тихмяними хвилинами, надійшовши ночі, справдилося. Мало того, каб справдилося при твоїм житті, а каб і ти сам на власне в очі мог радуватися здійсненностю твоєї мари. Але життя йде і застається неодимне жадання віри. Той, яке сутішає тебе тим, що нехай не при твоїм житті. Яно ж усе-таки таке коротке у порівнянні з твоєю марою. Нехай після яна справдиться. Мусить справдиться, мусить. Бо вже сьогодні при моїм житті я чую на вулиці, у побутових ситуаціях, чую мою мову, яка ахінала усіх моїх в'язковців, ще з Калиски, там, у вёсці Великая Стахова, що під Борисовом. З йою на вуснах подлеткам я льотав по вулицях нашого застенку і не думав, що при поступленні у Білоруську театральну академію, тоді ще театрально-мастацький інститут, мені доведеться виломувати себе такі родні джече, такі м'які, що аж роздражняв некоторих моїх учителей мой м'який знак. Тільки праз два десятигоддя я вернувся у лоно моєї мови, позбавився того комплексу, яким оздобили мене войовничі імперці і тутейші манкурти. Тепер я чую... Чую свою мову не тільки з вуснув письменників, де артистів, які то і роблять, що промовляють білоруські слова зі сцени. Сьогодні йою оволодують усе більше і більше молодьонів, які у своїх розумних головках і трапецьких серцях знаходять ой почесне місце. Бо одрозненні від моєї матулі свідомо закладають у своїх душах вечний подмурок на своє означення як білоруса. Отсюлі проростає моя віра у тое, що менавіта мова, її усвідомлення як найголовнішого чинника нашої самоідентифікації, нашої тоєсності, врешті-решт нашого знаку на гэтай земної кулі, і буде мацавати будучие поколенні, позбавляючи їх ад спадчыны проросшай праз нас тутэйшасці.
Сёння удзельнікам перадачы «У што я веру» быў тэатральны рэжысэр Валеры Мазынскі. Ён будзе госцем жывога эфіру «Начной свабоды» ў панядзелак пасля 22 гадзіны.
Адзін дзень у БНР.
Гісторыя склалася іначай. Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 1918-м. Цяпер краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца у першыя 3 месяцы 2008 году.
Чакаем вашы творы жанру свабоднай мары.
Раман, апавяданне, гістарычная манаграфія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж.
Па-беларуску без абмежаванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
Да сярэдзіны снежня.
Адрас свабоды.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. І зараз перадача «Званкі на свабоду», у якой нашы слухачы адгукаюцца на афіцыйны семінар для кіроўных кадраў, які адбыўся ў Мінску 29 лістапада. Выказваюць сваё стаўленне да нядаўна створанага грамадскага аб'яднання «Белая Русь» і дзеляцца ўражаннямі ад праграмаў «Радыё Свабода». Сёння агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Вітаю! 29 лістапада ў Мінску прайшоў семінар для кіруючых кадраў. Нашую праграму мы пачнем з такога тэлефанавання.
Собрал президент своих чиновников и строил семинар, учит, как возрождать малые города. Так большие города не доведены до ума. Город Брест, выкрашенный центр со всеми удобствами и богом забытые микрорайоны. Я буду говорить о недостатках микрорайона Речица. Здесь нет ресторанов, кафе, пивных баров, детских кафе, нет бани. Пиво и напитки покрепче мужики, да и женщины пьют за углами домов, во дворах, подъездах. Все превращаются в барбосов, тузиков, шариков, исправляют нужду за теми же углами, деревьями, столбами. Ни одного туалета на Речице вы не найдете. Все выходные октября месяца проводилась сельскохозяйственная ярмарка. Народа тьма, а биотуалета ни одного. Водитель грузовика, который привез сельхозпродукцию с колхоза, спрашивает меня, где здесь туалет? Потяжело ему захотелось. Я ему предложил сесть на автобус номер 50, проехать 10 остановок до центра города, до парка отдыха 1 мая. Там есть туалет. Иду домой с ярмарки вдоль бетонного забора. Две дамы сидят под забором, нужду справляют. Одна говорит, смотри, мужик идет. Та посмотрела на меня и говорит, какой это мужик, это пенсионер. Все мной сказанное вызовет смех. Но когда припрет, тут не до смеха.
Документы на регістрацыю грамадскага аб'яднання «Белая Русь» будуць перададзеныя ў Міністэрства юстыцыі на працягу наступнага тыдня. Пра гэта паведаміў намеснік старшыні гэтай арганізацыі, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Віктар Гумінскі. Нагадаю, што устаноўчы з'езд грамадскага аб'яднання «Белая Русь» прайшоў у Мінску 17 лістапада. Арганізацыю адчоліў міністр адукацыі Александр Радзькоў. У статуце Белай Русі пазначана, што звяз, цытую, будзе спрыяць пабудове моцнай квітнеючай Беларусі, удзельнічаць у пытаннях развіцця краіны. Прадстаўнікі Белай Русі плануюць удзельнічаць у парламенцкіх выбарах 2008 году. Яны таксама не выключаюць, што з цягам часу аб'яднанне можа быць пераўтворана ў палітычную партыю.
В отличие от молодого фронта, создаваемого сверху объединения «Белая Русь», проблем с регистрацией, конечно, не будет. Более того, скоро всех, начиная с пионеров и кончая пенсионерами, погонят в это объединение. Жаль, что Радьков и его товарищи не понимают или не хотят понять, что создаваемая ими организация – это мертворожденное дитя, потому что жизнеспособна лишь та организация, в которую люди идут по убеждению, а не по принуждению. Владимир, город Полоцк.
Завершым «Званкі на свабоду» водгукамі на адну з нашых праграмаў – на «Падарожжы свабоды».
Уважліва слухаю «Падарожжы свабоды» у нашы беларускія вёскі, якія паступова выміраюць. Няўжо наш улад і прэзідэнт не ведаюць пра гэта? Чаму не адраджаюць гэтыя вёскі? Я мяркую, што няма ў дзяржавы сродкаў, і на гэтую праблему наогул заплюшчваюць вочы. При такім падходзе да сельскай гаспадаркі – так і будзем еле зводзіць канцы з канцамі. Ларыса, город Мінск.
Слухаю вашего радуя і страшна становіцца. Як бедна жывуць і блага людзі ў вёсках, без уладдзя кругом, без парадак. Страшна, страшна і страшна слухаць.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, Телефон свободы у Минску 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления 391-22-24.
Сьогодні передачу «Звонки на свободу» подрихтував Ягор Майорчик.